Komuniteti Botëror Musliman, për të cilin Grozni thot se po lufton. Militanti Çeçen gjithashtu nuk tregon se si shteti islamik i trajton minoritetet në Siri dhe Irak, apo dhe muslimant shiit, për të cilet grupi ekstremist thonë se janë të pa fe. Duke vazhduar propagandën e tij rekrutuese, Grozni thot se militantët e vërtet duhet të duan më shumë fen islame se sa familjet e tyre, dhe se nuk duhet të përdorin dashurinë që kanë për nënat e tyre për të mos bashkuar me shtetin islamik. Njëra ata që kanë dashuri më të madhe për prindrit se sa për Allahun, shkruan ai. Në fund, militanti Grozni i fton muslimanët rusisht foljes që t'i bashkohen shtetit islamik, duke u thënë që të njohin natyrën e tyre njerëzore. Më duket e çuditshme kur vëllëzrit musliman e thonë se nuk duan që të bashkohen me ne sepse nuk mund t'i lëm prindrit e tyre. A janë prindrit e tyre më të mirë se prindrit tonë, ose a mendojnë ata se ne nuk kemi zemër, pyet në fund Grozni.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para mbylljes e emisionit, juftojmë të dëgjoni bloku në ngjarjeve kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan bëjnë të ditur se numri i viktimave nga sulmi vetëvrasës në një treg në pjesën veriore të këtij vendi është rritur në së paku 19 persona. Guvernatori Faryab, ku ndodhi sulmi, tha se në mesin e të vrarëve ka gra, fëmijë dhe të paktën një ushtar afgan. Ndërkaq 40 persona të tjerë janë plagosur. Një zyrtar i lartë policor tha se në shënjestër të sulmuesit ishin forcat armatosura, që ishin të pranishme në atë hapësirë, por shumica e viktimave ishin civil të pafajshëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Një gjykatë në Egjipt sot e ka dënuar ish kryeministri në kohën e presidentit të rrëzuar Hosni Mubarak me 5 vjet burgim për korrupsion. Vendimi ndaj Ahmed Nazif gjithashtu përfshin një gjop prej 6.8 milion dolarësh. Në vendim u tha se Nazif ka përdorur pozitën e tij si kryeministër nga viti 2004 deri në vitin 2011 për të grumbulluar një pasuri prej 8.2 milion dolarëve. Mubarak e kishte shkarkuar Nazif për të qetësuar protestuesit gjatë kryengritjes së vitit 2011 që i dha fund sundimit të tij. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici thotë se i kanë filluar negociatat me Greqinë për paketën e re të daljes nga kriza. Parlamenti grek pritet të votojë për reformat për të cilat Athina është zotuar se do t'i ndërmarrë në këmbim të ndihmës ndërkombëtare. Komisionari Evropian tha se negociatorët në Bruksel po diskutojnë për një memorandum mirëbesimi dhe me gjas bisedimet do të vazhdojnë deri në mes të muajit gusht. Qeveria e Greqisë tha dje se dëshiron të arrijë marrëveshje përfundimtare deri më 20 gusht, që është afati fundit i Athinës që t'i paguaj Bankës Qendrore Evropiane borgjin prej 3.2 miliard eurove. Një hua prej 1.5 miliard euro shpritet t'i paguat fondit monetar ndërkombëtar në muajin shtator. Tri parti pro-evropiane në Moldavi janë pajtuar të formojnë një koalicion qeverisës për të krijuar një qeveri që e drejton vendin në integrimet e Bashkimit Evropian. Partia Demokratike, Partia Liberale Demokratike dhe Partia Liberale njoftuan sot se kanë arritur marrëveshje për koalicion. Lideri i Partisë Liberale Mihal Gimpu e quajti këtë një shenjë të mirë për qytetarët e Moldavisë dhe për partnerët tanë evropian. Gjykata Supreme e Pakistanit ka suspenduar ekzekutimin e një gruaje të krishterë e dënuar për blasfemi. Avokati Asia Bibit tha se gjykata së shpejti do të fillojë seancat e dëgjimit me ankesa kundër dënimit të saj. Bibi, nën e 5 fëmijëve, u arrestua në vitin 2009. Ajo ka qenë e dënuar me vdekje që nga nëntori i vitit 2010, pasi u gjet fajtore se ka bërë vërejtje përçmuese rreth profetit Muhammed gjatë një grindjeje me një grua muslimane. Dënimi i Bibit solli kritika ndërkombëtare për ligjet e Pakistanit për blasfemi, të cilat janë në fuqi që prej vitit 1980. Dy policë të Turqisë janë vrarë në qytetin jug lindor të Gjelanpjarit pranë kufirit me Sirinë, njoftojnë zyrtarët e sigurisë. Zyrtarët e këtij rajoni kanë thënë se nuk ishte menjëherë sigurt se nëse sulmi sotëm kishte lidhje me terrorizmin. Sulmi vjen dy ditë pasi një bombardues vetvrasës vrau 32 persona në qytetin me shumicë kurde Suruç. Kryeministri Ahmed Davutoglu ka thënë se ka gjasa të mëdha që ky sulm të ketë lidhje me grupin militant Shteti Islamik, që po lufton me forcat kurde në kufi me Sirinë. Spanja sot njoftoi se është duke u munduar të kuptojë se çfarë ka ndodhur me tre gazetarë spanjollë që u zhdukën në qytetin Aleppo të Sirisë. Ministri i Drejtësisë Rafael Catala tha se qeveria nuk ishte marrë ndonjë lajm për tre spanjollët dhe se do të kontaktojë qeverinë në Damask për këtë çështje. Një kompani amerikane e barnave ka thënë sot se një ilaç eksperimental mund të ngadalësoj avancimin e sëmundjes Alzheimer në qoftë se njerëzit e përdorin atë në fillim të sëmundjes. Të gjeturat e reja të kësaj kompanie tregon se ilaçi mund të funksionoj, por një studim i cili pritet të përfundoj deri në fund të vitit 2016 do të tregoj të gjitha detajet për ndikimin e këtij ilaçi. Sot ulumtuesit nga shoqata ndërkombëtare e Alzheimerit kanë treguar për të rejat e fundit të këtij ilaçi, i cili ka për qëllim që të luftojë sëmundjen duke sulmuar proteinat që bllokojnë trurin. Turqia ka bllokuar qasjen në rrjetin social Twitter për të parandaluar shpërndarjen e fotografive nga bombardimet e së hënës, ku u vranë 32 persona, njoftoi agjencia lajmeve shtetërore turke. Qeveria turke përmes këtij vendimi gjithashtu po mundohet të ndaloj përdoruesit e Twitter që të bëjnë thirrje për protesta kundër qeverisë, që nuk mundi të bëjë më shumë për të parandaluar sulmen. Për shumë Kenyan, parulla në gjuhën Swahili do të jetë më shumë se sa thjesht një mënyrë e mikpritjes për presidentin amerikan, kur ai të vizitojë vendlindjen e babait të tij, duke e bërë këtë vizitë të parë në Keni si president i Shteteve të Bashkuara. Qytetarët të Kenisë shohin këtë si vizitë në shtëpi për Obamën, i cili ka shkruar me thellësi dhe emocione për rënjët e tij keniane. Obama është para parë të arri në Keni të premten, e cila është ndalesa e parë në turneun e ti në dy vendet afrikane, ku ai do të vizitoj edhe Etiopin. Për para vizitës, flamujt Amerikan dhe Kenian janë rënditur në përrugët që qojnë aeroportin kryesor të Nairobit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, këto ishin materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga studio qendrore në Prag ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.